Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobroveče na administrativnom prelazu Merdare, kvoru je uručen vladin zahtev za povratak srpskih snaga na Kosovo i Metohiju. Još jedan Srbin, nekadašnji policajac, uhapšen je u Kosovskoj Mitrovici, reč je o Zoranu Mihajloviću, a za sada nije poznato šta mu se stavlja na teret. Bivši pripadnik kosovske policije Slađan Trajković uhapšen je juče na severu Kosovske Mitrovice. U središtu pažnje danas uoči finala takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Organizatori tradicionalnog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju kažu da su svi učesnici ujedno i pobednici, jer tokom jednogodišnjeg programa obuke steknu neophodna znanja o tome kako razraditi i plasirati inovaciju na tržištu. Ipak od svih učesnika ove godine 6 timova je obezbedilo mesto u finalu, a samo jedna inovacija bit će pobednička. Finale se održava 22. decembra u studiju Radio Televizije Srbije, a mi ćemo pitati finaliste šta su osmislili i napravili i kako će se predstaviti na završnom ispitu. Gost u studiju je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošla. Srbija je zvanično predala zahtev za povratak pripadnika vojske i policije od nekoliko stotina do 1000 pripadnika na Kosovo i Metohiju, u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na administrativnom prelazu Merdare zahtev je uručen komandantu KVOR-a Anđelu Mikaelu Ristuči. Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da je obavestio predsjednika Aleksandra Vučića i premijerku Anu Brnabić da je Komisija za primjenu vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova predala KVOR-u zahtev u pisanom obliku za vraćanje srpskih bezbednostnih snaga na Kosovu i Metohiju. Slušamo prilog Marine Bajić.
Srbija je u potpunosti ispoštovala pravnu regulativu pri predaji zahteva KFOR-u. Sve proceduralne detalje saopštio je ministar odbrane Miloš Vučević.
Malo pre sam obavestio predsjednika Republike kao vrhovnog komandanta i predsjednicu vlade da je Komisija za primjenu vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova predala nešto pre 11 časova na administrativnu liniju kod Merdara zahtev naše države za povratak do 1000 pripadnika vojske i policije Srbije, a noćas, odnosno rano jutros, oko 1 ujutru, elektronskim putem je vojska Srbije poslala mail sa prilozima koji čine zahtev i dodatnih dokumentacija. Koristimo ono što je definisano međunarodnim aktima, nešto što niko ne može da ospori Srbiji i u kontekstu zaštite državnih interesa i svakako radi zaštite našeg naroda na prostoru pokrajine Kosova i Metohije.
Uprkos negativnim reakcijama koje su danima stizale sa zapada, odluka o zahtevu doneta jednoglasno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je samo reč o poštovanju međunarodnog prava.
I ništa više od toga. Ali mi smatramo da bi u ovom trenutku to bilo važno i zbog zaštite srpskog stanovništva i pre svega zbog onoga zbog čega je i predviđeno rezolucijom 1244, to je kontrola onoga što oni nazivaju granični prelazi i administrativni prelazi, naročito na Jarinju i Brnjaku, jer bi to dramatično smanjilo tenzije i mislimo da bi to bila dobra odluka.
Srbiju sada očekuju još veći pritisci, dodao je Vučić. Najavljeno je da već sutra u Beograd stiže ceo diplomatski tim Vašingtona, Brisela, Pariza i Berlina. Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije smatra da će na stolu biti dve teme.
Prva je ova aktualna, znači akutna kriza na Kosovu, protesti srpskog stanovništva, blokada puteva. Drugi aspekt razgovora je neko dugoročnije rešenje i tu se pominje francusko-nemački plan koji bi trebalo da doprinese stabilizaciji prilika u dužem periodu. Žurim se iz dva razloga. Prvo, na Kosovu se ide iz jedne krize u drugu. Ali pored toga postoji jedan drugi problem, a to je problem odnosa između Zapada i Rusije u kontekstu ukrajinskog rata, gde u stvari Zapad shvata da ne sme da ostavi neka područja sa jednom hibridnom, nerešenom situacijom i njima se žuri da imaju jasnu i čistu sliku.
Portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Peter Stano izjavio je da Unija, zajedno sa partnerima, nastavlja da radi na deeskalaciji, tako da bezbedno okruženje i slobodno kretanje mogu da budu osigurani za sve građane Kosova i Metohije. Stano ističe da su visoki predstavnik Đuze Borelj i specijalni predstavnik Miroslav Lajčak u stalnom kontaktu sa sagovornicima u regionu i zemljama članicama.
Slušate emisiju Središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Srbi na severu Kosova i Metohije i dalje su na barikadama. Sedmi dan protestuju zbog hapšenja svojih sunarodnika. Danas je u Kosovskoj Mitrovici uhapšen bivši policajac Zoran Mihajlović, a sinoć u Bošnjačkoj Mahali u tom gradu i Slađan Trajković, također jedan od pripadnika kosovske policije koji je napustio službu. Sa nama je dopisnik Radio Beograda sa Kosova i Metohije Ivan Miljković. Ivana, je dobroveče.
Dobroveče, Olja.
Kada i zašto je došlo do hapšenja bivšeg policajca Zorana Mihajlovića?
Pa to je došlo prema našim saznanjima negde u popodnevnim satima. Iskreno ću reći, iako smo se svi nekako nadali da će se usmiraj dana biti i tenzije pasti, to se nažalost nije dogodilo. Specijalci kosovske policije nastavljaju sa akcijom hapšenja Srba na severu Kosova. Kako saznajemo, danas je u mikronaselju, to je rubni deo severne kosovske Mitrovice, uhapšen Zoran Mihajlović. On je takođe bivši pripadnik kosovske policije. Mihajlović je četvrti Srbin koji je uhapšen na severu Kosova od upada specijalnih jedinica policije. Posle sinoćnje policijske akcije kada je u Bošnjačkoj Mahali uhapšen Slađan Trajković i nedavne u naselju Tri Solitera, kojom prilikom je slobode lišen Dejan Pantić, sada je jasno zbog čega su tokom prethodnih dana u ova tri mešovita naselja u severnom delu Kosovske Mitrovice bile koncentrisane pojačane snage kosovske policije, među kojima je bilo i onih sa dugim cevima. Advokat Dejan Vasić, koji zastupa uhapšenog Slađana Trajkovića, potvrđuje da se video sa njim i da mu je dostavio lekove. Očekuje se da Osnovni sud u Prištini donese odluku o daljim merama, te da detalji optužnice budu saopšteni, budući da još nisu poznati. Vasić kaže da se Trajković, koji se nalazi u pritvoru u Prištini, ne osjeća najbolje. Krizni štab je u međuvremenu obavestio javnost o bezbednosnim problemima koji se odnose na održavanje energetskog sistema u opštini Zubin Potok, konkretno održavanje 10-kilovatnog dalekovoda kod mesta Brnjak. Saopšteno je takođe da je elektromonter iz poslovnice Zubin Potok Milan Tomašević fizički i psihički maltretiran od strane kosovske policije na brani gazivode, kada je zajedno sa kolegom Miloradom Vlaškovićem krenuo da otkloni kvar. Juče su pripadnici kosovske policije onemogućili radnike elektrodistribucije da propuste struju ka naselju Rezela, tako što su im zabranili da se slobodno kreću lokalni put. Danas nisu dozvolili otklanjanje kvara na elektromreži, zbog čega je trenutno blizu 150 stanovnika, među kojima ima i dece, starih i bolesnih, bez napona u selima Jabuka, Prevlak, Crepulja, Brejn, Zagulj, kao i repetitor MTS-a na Kurilovu, čime su građanima onemogućene telekomunikacione usluge. Srpskoj ekipi elektrodistribucije rečeno je da će radnici KEC-a, odnosno kosovske kompanije za elektrodistribuciju, doći da otklone postojeći kvar. To je, kako se podsjeća, protivno svim dogovorima, jer je održavanje mreže u tom delu do sada uvek vršeno od strane srpskih radnika sa severa Kosova. I na kraju ovome da pridodamo još informaciju, na sastanku načelnika školske uprave Ivana Zaporošca sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa prostora severa Kosova i Metohije, doneta je odluka da se uputi zahtev lokalnim samoupravama da se od ponedeljka nastavi izvođenje redovne nastave za učenike osnovnih škola, dok će one nastava biti organizovana za učenike srednjih škola. Detalje izvođenja nastave će se roditeljima saopštiti u koordinaciji sa razrednim starešinama. To su otprilike neke poslednje informacije odavde, sa više pojedinosti u narednim informativnim emisijama.
Hvala od Ivana Miljkovića. Čuli smo najnovije informacije sa Kosova i Metohije. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o finalu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Organizatori tradicionalnog takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju kažu da su svi učesnici ujedno i pobednici, jer tokom jednogodišnjeg programa obuke steknu neophodna znanja o tome kako razraditi i plasirati inovaciju na tržištu. Ipak od svih učesnika i ove godine 6 timova je obezbedilo mesto u finalu, a samo jedna inovacija bit će pobednička. Finale se održava 22. decembra u studiju RTS-a. Mi ćemo pitati finaliste šta su osmislili i napravili i kako će se predstaviti na završnom ispitu. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju organizuje Ministarstvo nauke, inovacije i tehnološkog razvoja, a za realizaciju su zaduženi organizacioni tim sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Medijsku podršku pruža Radio Televizija Srbije. Naš gost je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, a sa vama će biti koleginica Ivana Pribićević.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. De rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Jamais j'oublie les jambes à mon cou si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié, j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, 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 oh.
quoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année.
Sedamnaest je časova 21 minut, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, moj gost je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče i hvala na pozivu da evo 18. put sedimo na istom mestu pred kraj godine i govorimo o tome šta je to što smo uradili u prethodnim mesecima i na koji način ćemo završiti ovogodišnji ciklus za takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.
Evo ja ću za slušaoce koji još ne znaju o čemu se radi, vrlo kratko podsjećanje. Reč je dakle o projektu koji se održava 18. godinu za redom. Takmičari prolaze kroz jednogodišnji ciklus obuke koji se završava polufinalima, a onda i velikim finalom koji možemo da pratimo na RTS-u 22. decembra. Naša kuća i emisija U središtu pažnje od početka medijski podržavaju projekat. Dakle, profesore Povrenoviću, još jedna godina prođe, još jedan ciklus obuke. Kakvi su utisci ove godine? Koliko se timova prijavilo? Šta su specifičnosti?
Mi smo, dakle, početkom godine uvek to i radimo, započeli sa kampanjom, da mi i pomoću naravno našeg medijskog sponzora Radio Televizije Srbije obaveštavamo, ali i svih drugih medija obaveštavamo, dakle ljude širom Srbije i širom sveta, naravno, da ukoliko imaju nešto novo i žele da neku svoju inovaciju, neko svoje inovativno rešenje, jednostavno pokažu drugima i da ga provere, da se prijave na takmičenje i kroz taj vid zapravo predstave šta je to što su kreativno napravili, a istovremeno sebe nateraju da kroz rad, kroz određene obuke, kroz rešavanje određenih zadataka provere prvo sebe, a onda da istrpe i proveru nekih eksternih ocenjivača šta je to što su oni napravili, a što zapravo svima treba da koristi koji su se pojavili na takmičenju, da ono što imaju na najbolji mogući način tokom tog našeg jednogodišnjeg ciklusa doteraju, poboljšaju, još više unaprede kako bi već početkom sljedeće godine i tekako bili spremni da to iznesu na tržište. Sve ono dakle što smo mi ove godine radili, možemo da se pohvalimo da smo imali ukupno 145 timova. Mi smo naravno pre 4 godine uveli jednu posebnu kategoriju, to su inovativne ideje, da okupljamo pre svega mlade ljude, srednjoškolci i studente. I ove godine smo zaista imali jedan dobar odziv sa njihove strane. Također smo ove godine u želji da podstaknemo ljude širom Srbije koji žive na selu da jednostavno osete pre svega da nisu sami, da neko može da im pomogne ukoliko oni žele da naprave taj prvi korak, da kroz tu formu inovativnog sela zapravo imamo i tu kategoriju gdje smo dakle to uradili. I naravno naša standardna kategorija realizovanih inovacija, tu smo imali dakle negdje 76 ove godine prijavljenih inovacija i sada kada to naši slušalci čuju, pa dobro, da li je to veliki mali broj, to je 76 timova koji su zapravo se ohrabrili da kažu evo ja ću da pokažem ovo što sam osmislio i napravio, jer to je već nešto što je realizovano. I naravno da su onda oni svi prolazili kroz naše filtre, ali to što su prošli kroz naše filtre je jedan manji deo cele te naše zajedničke priče, daleko važniji, daleko značajniji i daleko kvalitetniji je onaj deo u kome su oni stekli nova znanja i veštine i umeća koja će im omogućiti da zaista sutra već budu daleko bolji i verujem da ćemo i večeras moći da čujemo to možda iz prve ruke od naših.
Zato mi kažemo da su svi u stvari pobedili.
Naravno, to nije floskula.
Samim činom prijavljivanja na to nije floskula. Takmičenje dobijaju jedan
zato što ne postoji
sistem obuke.
Tako je, ne postoji neko drugo mesto gdje se na jednom u jednom sistemu, na jednom mestu, dakle, može mnogo toga naučiti ono što se na drugim mestima ne može. Dakle, to je jedan komplet znanja koji se tu stiče zahvaljujući tome što smo mi okupili jedan veliki broj ljudi koji imaju već iskustva u tome kako se od neke ideje dolazi do inovacije, kako se otvara neko novo preduzeće, kako se posluje, kako se radi, kako se i opstaje na tržištu, i upravo su to svi ti elementi koje naši takmičari zapravo dobiju kao znanje. Pored toga mi ih i obučavamo kako da i marketinški nastupe, kako da medijski nastupe, što također itekako ima neku svoju...
Ajde sad odmah da čujemo šta su naučili prva dva finalista koja uključujemo u ovu emisiju. Bojan Martinović, tim Inkluzio, platforma za pomoć osoba sa invaliditetom iz Beograda. Bojane, dobroveče.
Dobroveče i svim slušalcima.
Bojan bi možda mogao negde da se pomeri da bismo imali malo bolju vezu. Ja umeđu vremenu pozdravljam Miloša Pijanovića, člana tima Hermes iz Beograda. Miloše, da li se čujemo?
Čujemo se lepo i jasno.
Dobro večer i vama. Bojane, da li ste tu sa nama?
Hvala, da proverim da li je sada bolja veza.
Jeste, odlično vas čujemo. Vi ste osmislili jedan sistem za pomoć osobama sa invaliditetom. Ajde da čujemo nekoliko rečenica o vašoj inovaciji.
Tako je, dakle, inovacija se zasniva na razvoju sistema koji smo mi već pripremili za tržište i trenutno smo u fazi akvizicije prvih klijenata. I on upravo treba da pomogne osobama sa svim tipovima invaliditeta u pristupu objektima na javnim mestima. Dakle, uzmimo u obzir recimo filijale banaka, markete, pošte, centre za socijalni rad ili bilo koje druge objekte. U zavisnosti od tipa invaliditeta, svi ovi ljudi imaju određene barijere koje moraju da prevaziđu kako bi zatražili pomoć i kako bi bili primećeni od zaposlenih koji rade u tim objektima. Mm-hmm. Naš sistem se zasniva na tome da oni mogu na lak način da opišu svoj problem i da kada su prisutni u blizini objekta, samo jednim klikom u našoj aplikaciji mogu da obaveste o svom prisustvu, čime se zaposlenje obaveštava o ne samo prisustvu osobe, već i o načinu na koji je najbolje da se pomogne toj osobi sa određenim tipom invaliditeta.
Da. Miloše, i vi ste smislili inovaciju koja može pomoći osobama koje su u nekakvoj potrebi ili imaju problem. Reč je dakle o ljudima kojima se dogodio pad stopala. Evo, ja vas prvo pitam na šta se tu misli.
Pa sindrom pad stopala je u suštini sindrom koji je prouzrokovan mnogim povredama i neurološkim oboljenjima. Mi zapravo želimo da podignemo svest o tome koliki je zapravo broj ljudi pogođen ovim sindromom i ono onemogućava ili značajno umanjuje funkcionalnost kora.
Uh-huh. Bojane, jeste tu?
Da, da.
Ajde da otvorimo i ovo pitanje. Šta ste naučili tokom ciklusa takmičenja? Godinu dana ste prolazili kroz obuke. Pa dakle, koja su to znanja kojima sad raspolažete?
Da, pa definitivno veoma širok spektar je podrške od strane celog programa naučno-tehnološke inovacije. Ja bih tu možda izdvojio na prvom mestu mentorstva i generalno ceo program koji od samog momenta postojanja inovacije koju smo mi imali dosta pomaže ka odlasku na tržište i zapravo pronalasku prvih klijenata, kao i pripremi nas kao tima Inkluzio kako nastupiti k klijentima. S obzirom da smo mi trenutno baš u fazi kada želimo da nas što veći broj kompanija koje imaju objekte na javnim mestima prepozna i zapravo učine svoje objekte inkluzivnim i pristupačnim za osobe sa invaliditetom uz implementaciju sistema kao što je naš. Tako da mislim da je veliki značaj i samog mentorstva na programu ka tome, a definitivno i prepoznatljivosti kroz celu medijsku propraćenost od strane Radio Televizije Srbije.
Miloše, kako ćete vi da se predstavite tržištu sa vašim proizvodom?
Pa na sličan način kao što i Inkluzio, mi smo primetili u našim karijerama ta neadekvatna inkluzija ljudi sa poteškoćama na radnom mjestu bez prave podrške i pomoći. I mi zapravo želimo da našim uređajima i našim principima i idejama pomognemo da se naprave koraci ka tome, slično kao Inkluzio, da ove prepreke nestanu.
A kako želimo, to je naša inovacija, zapravo neuralna proteza za ljude sa sindromom Down-Skota.
Miloše, šta očekujete od finala?
Znate kako, to je javni nastup, to bit će zanimljivo, izazovno, i ono što je dosta značajno na ovom takmičenju, što smo dobili iskustvo u prezentovanju javnim nastupima, koje će nam značiti tokom rada na projektu u budućnosti. Naravno, i puno toga smo naučili o pripremanju u vidu poslovnog modela, istraživanja tržišnog potencijala i slično.
Evo, i ovo vam je mala priprema za javni nastup. Želim vam puno sreće na finalu 22. decembra. Bojane, šta vi očekujete od finala?
Pa definitivno jedan lijep događaj da će širokoj narodnoj masi da se predstavi kakve inovacije se dešavaju u Srbiji danas, s obzirom da je ovo što se već 18 godina za redom dešava, mislim, na mnogo višem nivou danas, i definitivno će biti svi timovi, verujem, u svom najboljem svetlu, pa eto, neka žiri onda i odluči kako ćemo biti poređeni, ali kao što ste vi rekli, mislim da je ovo veliki uspeh svih koji su došli do finala.
Hvala vam najlepše, Bojan Martinović i Miloš Pijanović, bili su naši sagovornici. Profesore Povrenoviću, vi kao organizator i koordinator naravno ne utičete na plasman inovacija, imate li ipak neke favorite?
Ne, naravno da nemamo. Jednostavno, svi naši favoriti su oni koji u sljedećoj godini pokažu dobar rezultat na tržištu. Ali samo bih se za trenutak vratio na naše prethodne sagovornike. Koliko je lepo čuti, a i naravno uživo njih videti kada to prezentuju i kada međusobno naprave saradnju. Mi smo, dakle, preko 10.000 učesnika do sada imali na našem takmičenju. I ne mali broj puta su ljudi se upoznali upravo kroz naše takmičenje i shvatili da zapravo imaju zajednička rešenja potencijalna i da mogu da se dopunjavaju sa jednom u odnosu na drugu inovaciju. I mi smo upravo čuli da neke ideje koje će biti u jednom timu želi i drugi tim da implementira, i dakle mi ćemo onda ovdje na najbolji mogući način imati jednu dobru saradnju.
A to znači da oni u stvari ostaju u kontaktu i kada prođe takmičenje?
Pa mi sa svih tih preko 10.000 ljudi održavamo i dalje kontakt. Zahvaljujući naravno modernim sredstvima komunikacije, svi su oni u našoj bazi i sa svima njima smo u neprekidnom kontaktu, znajući šta zapravo rade, koji su njihovi problemi, jer svi oni koji su se bavili inovacijama znaju da je to mukotrpan put i da uopšte izlazak na tržište je jedan rizik koji može, a i ne mora da uspe. Mi upravo kroz tu našu komunikaciju i održavanje svih tih naših kontakata imamo jednu povratnu informaciju o tome šta je ko postigao, gde se nalazi, i zaista sa velikom radošću možemo da kažemo da imamo ne mali broj inovacija koje su postigli svetski rezultat, ali smo mi uvek zadovoljni kada čujemo da je neko sa svojom inovacijom napravio svoju malu firmu i izdržava i sebe i svoju
malo preduzeće, nekoga zaposlio.
Tako je, zaposlio nekoga i nastavlja dalje da
radi. To su pobednici u stvari.
To su oni naši pobednici i to su naši favoriti, i mi sa svima njima, dakle, ne samo što održavamo kontakt, nego i prenosimo iskustva. Mnogo puta su ti naši takmičari bili zapravo predavači na našim kursevima koje održavamo za neke sljedeće generacije koje nam dolaze. Sada koristim malo školski termin generacije, ali zaista već 18 godina je tu prošlo i iz godine u godinu imamo, dakle, sastav koji je tu. Ove godine moram reći da imamo zaista mlade finaliste. Vidjet će to naši gledalci, naravno. I sve su to mladi ljudi puni entuzijazma, želje da se dokažu i pokažu, i to jeste taj plamen koji mi svih ovih godina pronosimo. Neki put u malo boljim uslovima, u boljem okruženju, neki put u malo lošijem okruženju, jednostavno čitavo naše društvo neki put nekom sinusoidom ide kada želimo da budemo kreativniji, jači, sposobniji, a onda nam možda neki put ta volja malo opadne, ali mi smo tu da s ovim našim plamenom i takmičenja i posticanja svih ljudi da stvaramo inovacije i da još jedan put naglasimo da to mi sami moramo da uradimo. Niko to drugi umjesto nas neće uraditi, niko nam neće doneti boljitak, svoj boljitak moramo sami da pravimo. I to je ono što zapravo mi radimo svih ovih godina.
Spomenuli ste da će gledaoci RTS-a videti u finalu, pa kako će izgledati finale? Da li se zna scenarijo, ko su članovi žirija? Kakve nagrade su predviđene?
Da, pa mi imamo nagradni fond koji, opet kažem, kada negdje promovišem takmičenje, ja onda pokažem tu jednu našu, jedan naš dijagram koji malo liči na dvogrbu kamilu. Ali sad ta kamila je nekako istegla taj svoj vrat i taj nagradni fond nam se nalazi na istom nivou već više godina. I mislim da zaista imamo zrelu situaciju da još više unapredimo, da poboljšamo taj nagradni fond, da bi još više privukli takmičara. Međutim, nagradni fond je iz godinu godinu već bio 6 miliona dinara, ukupan nagradni fond koji delimo. Ali ponovit ću, prva nagrada jeste milion dinara. I finalisti ukupno nose 3 miliona i 300.000 dinara nagradnog fonda. Ali nagrada je zapravo mnogo veća. Nagrada je ono znanje i sposobnost koja se stiče i sve te veze i kontakte koje oni ostvare tokom pripreme za finale, a samo finale, kao što rekao ste, naravno, ima svoj scenario. Urednik obrazovno-naučnog programa Ilija Cerović priprema scenario, znaju se naši i članovi žirija, ali kao i svake godine te članove žirija ostavljamo da ih vidimo u četvrtak 22. uveče od 20 časa.
Hajde još malo da nam pojasnite oko samog ciklusa obuke. Kako to izgleda? Šta nauče takmičari? Ko radi sa njima?
Dakle, mi imamo prvo jedan veliki krug ljudi koji je veoma stručan u tom delu. Dakle, da li je reč o ekonomiji, o pripremi biznis plana, o tome kako se marketinški nastupa, kako se medijski nastupa, kako se nastupa na društvenim mrežama u promociji i u prezentovanju svojih inovacija. Sa druge strane, imamo jedan veliki broj naših recenzenata, jer naši takmičari tokom godine, kao u bilo kojoj drugoj školi, imaju svoje zadatke koje rešavaju, oni te zadatke šalju na ocenjivanje, a taj naš jedan širok, preko 500 ljudi smo mi okupili širom sveta naših ljudi, koji učestvuju u tom našem recenzenskom timu, koji kada dobiju da ocene, oni ne samo da ocenjuju, već daju komentare kako se treba poboljšati i svako ocenjivanje zapravo predstavlja jednu malu školu za naše takmičare. Na početku mi ono u tom celom ciklusu, dakle nakon promocije, i ta promocija i zapravo okupljanje svih naših takmičara jeste jedan od najvažnijih elemenata, jer ako ne budemo okupili te ljude, onda nemamo sa kim da radimo. A mi u ovom trenutku za 2023. godinu nemamo ni jednog jedinog takmičara koga bi mogli da pokažemo. Dakle, tek je pred nama da u sljedećoj godini i zajedničkim snagama, u što ja naravno ne sumnjam, pozovemo ljude da se prijave na takmičenje. Kada se oni prijave, dakle, mi prvo proverimo elementarnu tehničku recenziju, da li je to zaista to što vredi, da se ne bi neko našalio. Nakon toga kreće taj čitav sistem obuka, ocenjivanja i rangiranja. I mi, dakle, iz mjeseca u mjesec vršimo određeno rangiranje, mi ih pratimo tokom čitave godine i kada pominjemo sa to finale 22. decembra, to je samo vrh ledenog brega gdje će oni dobiti neke ocjene, ali će ih pratiti i sve njihove prethodne ocjene koje su imali tokom čitave godine u tom finalu.
Predlažem da sada čujemo još dvoje takmičara koji će se predstaviti u finalu 22. decembra. El Sig Ubal, to je treći tim koji ćemo predstaviti i treći finalista, a predstavnik tima je Nikola Kesić. Nikola, dobroveče.
Dobroveče.
Četvrti tim koji predstavljamo, to je tim Kopriva iz Kosovske Kamenice. Dejan Nikolić je na telefonskoj vezi. Dejane, da li se čujemo?
Dobroveče.
Dobroveče i vama. Nikola, hajde prvo nam vi recite, kako se spremate za finale? Ko će od vas, hoćete li vi govoriti u finalu?
Najvjerovatnije neću ja pričati u finalu, nego će vratno koleginica, pošto smo nas dvojica drugi snimili prilog, onaj koji će biti emitovan pre samog zlatnog minuta. A kako se spremamo, evo, pa tražimo neko lepše delo.
Aha, dobro, pa da, to su ozbiljne pripreme. Dejane, kako se vi pripremate za finale?
Pa mi smo u fazi pripreme zlatnog minuta, radimo na tom tekstu. Na tom tekstu i naravno kao što kao što kolega, mogu slobodno tako da kažem, kaže, tražimo, biramo šta ćemo obući, da izgledamo lepo. Na
I vi isto birate styling za finale, da, dobro. E, sad ću da vas pitam da nam kažete nekoliko rečenica o vašim inovacijama. Nikola, lokomotivska prijemna glava tipa Ubal. Jel možete da nam objasnite šta je to, ali da vodite računa da mnogi od nas nemaju tehnička znanja?
Pa evo ovako, to je, da kažemo, jedna vrsta senzora koja služi za crnu kutiju na vozu, kao što avion ima crnu kutiju. I taj senzor reaguje sa senzorom koji se nalazi na pruzi. E sad, naša inovacija, znači te senzore inače pravi i Siemens i Alstom i tale sve velike firme međunarodne, ali naša je različita u odnosu na sve njihove, što može da radi na bilo kom sistemu. Znači, bukvalno prikačite na jedan ili drugi sistem i ona će da funkcioniš.
Razumem. Bravo, Nikola. Evo shvatili smo o čemu se radi. Kod Dejana Nikolića i tima Kopriva u pitanju je gajenje organske koprive. Dejane, koji su uslovi potrebni za gajenje organske koprive i da li ona uspeva kod vas u Kosovskoj Kamenici?
To tačno tako. Organska kopriva je u pitanju, itekako uspeva, ima je svuda u našoj okolini. Ono što smo mi uspeli da uradimo jeste da plantažiramo organsku koprivu, da napravimo sami svoje organska đubriva i da odemo korak dalje. Izgradnja objekta, osmišljavanje kompletne opreme za njenu preradu i naravno za sada 4 nova proizvoda kojih nema na tržištu, od toga najinteresantniji organska kopriva u Kapstru.
A zašto se sve preporučuje organski gajena kopriva?
Pa kopriva je, kao što svi znate, široko poznata u našem narodu, ma i uopšte u svetu. Izuzetno bogata, pre svega gvožđima i ostalim mineralima, kao i jednom paletom vitamina. Sem za ishranu, pomaže u lečenju i prevenciji mnogih bolesti, a ovaj proizvod sa kojim mi želimo da konkurišemo na tržištu, pre svega, on je više za moderan život, za moderne ljude koji žele dobro da se hrane, a nemaju puno vremena da pripremaju hranu. Tako da smo učinili koprivu iz prirode dostupnom svima.
Da, lepo. Nikola, recite nam za vaš proizvod, koje tržište imate u vidu? Gde ćete pokušati da plasirate vaš proizvod?
Pa, kad bismo pokrili tržište Srbije, to bi već bilo negde oko pola miliona do milion evra. Ali tu moramo da uzmemo i senzor i samo crnu kutiju, znači koju bi pokušali isto da razvijemo, to se pokušavamo, godišnje. Mm-hmm. E sad, Crna Gora, mislim, sve bivše republike Jugoslavije, takozvani region sada, Rumunija, Izrael, Nemačka, Kanada, i tako dalje. Znači, to su neke zemlje da to postoji. Plus, je donet novi zakon da sva vozila moraju da imaju to u Srbiji, tako da tržište samo u Srbiji je sad ogromno, a i sva vozila koje ulaze u ove bivše republike Jugoslavije, znači dolazi lokomotiva iz Slovačke i ide za Istanbul, što je sad novi trend. Da ona ne menja, ranije su menjali lokomotivu na granicama, znači jedna vozi kroz Mađarsku, pa onda druga vozi kroz Srbiju i tako dalje. Ne, sada je da jedna nakači u Berlinu i dođe do Istanbula. Pošto mora da ima ovakav sistem, onda mora svi da kupi.
Da, i vi ste se jednostavno prilagodili tim potrebama tržišta, bravo. Dejane, recite nam vi još, kako ste saznali za samo takmičenje? Kako ste odlučili da učestvujete?
Pa slučajno od jednog našeg prijatelja, i tog momenta kad nam je to rekao, ja sam supruzi moje pomenuo, pa ajde da se prijavimo. Ona kaže, pa da, sad si ti neki inovator. Ja kažem, pa molim te, sve ovo što mi radimo ne radi niko u Srbiji, ma mi istražujemo već neko vreme to. I onda sam ja ubedio i jednostavno nasnimili smo kratak video na plantaži, pročitali jedan tekst i to je bilo to, primili su nas u pizdu.
Dejanu Nikoliću, Nikoli Kesiću želim puno sreće u finalu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju.
Sada...
Hvala. 17:46, emisija U središtu pažnje, na redu su reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni čajna kobasica 600 grama 569,99. Pilos Adriatico sir 950 grama 556,99. Finka Rem lečna čokolada 100 grama 94,99. Sveži pileći file 1 kg 699,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Giacomo Puccinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i Opere teatra Madlenijanum.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Vital ulje suncokretovo 1 litar 198,99. Dis. Kupit ćeš više.
Eko.
Sedamnaest časova 48 minuta, emisija U središtu pažnje, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, je gost emisije. Profesore Povrenoviću, čuli smo da se takmičari spremaju za finale, biraju odelo, vode računa i o izgledu. Zašto je to važno?
Pa pre svega oni će biti tu na televiziji i onda moraju da se pokažu u najboljem mogućem svetlu. A samo da pojasnimo našim slušalcima zašto oni zapravo imaju tu tremu i ko će to govoriti. Oni će svi govoriti u finalu, ali očito da taj zlatni minut koji je naš jedan događaj koji se odvija nakon, pošto svi budu i prezentovani i pokazani prilozi i odgovaraju na pitanja članova žirija, jedan od njih iz tima će izaći i govoriti u roku jednog minuta šta je to što je bilo najvažnije. I zato su oni sada u pripremi kako to i tekstualno i kako to da izvežbaju za tih jedan minut da nešto zaista dobro kažu, jer se i to ocenjuju u samom finalu. Ali ovdje bi samo da našim slušalcima skrenem pažnju koliko je važno ovo što je kolega Dejan pomenuo, da je on u stvari prvo pobedio u svojoj kući. To je najvažnija pobjeda, da je ubedio svoje ukućane da ima smisla prijaviti se i zakoračiti u sve ovo. Taj prvi korak i jeste najvažniji i mi zaista pozivamo sve da se slobodno uključe, ako imaju mogućnost da naprave taj korak, da dođu kod nas, a onda ćemo već biti u prilici, kao što smo večera sa našim finalistima, da možda sa nekim od naših slušalaca koji nas sada slušaju, možda razgovaramo do godine na istom mjestu.
Tako je, ja sad imam dva teška pitanja. Jedno pitanje je kako friteza može biti pametna, a drugo pitanje je kako se može hodati po vodi. Dobro veče Filipu Tataloviću, predstavniku tima Gastrotek Pametna friteza. Filipe, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Dobro veče, kažem, i Čaba Kociću, članu tima Čaba Foil Hidrofil iz Subotice. Čaba, da li se čujemo?
Da, dobro veče. Dobro veče svima.
Odlično. Filipe, evo vaš zlatni minut. Kako to friteza može biti pametna?
Pa, mi smo uvidjeli da trenutno na tržištu imamo jako velik problem sa manjkom radne snage i sa velikim procentom ljudske greške u kuhinji. Tako da smo uspjeli preko telefona koji kontroliše fritezu da napravimo to da se ljudska greška izbjegne u potpunosti. Samim tim osoba koja radi u kuhinji ne mora da ima prethodno neko iskustvo.
Aha, čekajte, da li to znači da neko ne mora ni u kuhinji da bude da bi spremao ručak?
Ne, mora da bude u kuhinji. Njegov je zadatak da postavi jelo u fritezu, ali posle toga samo treba da pritisne jedno dugme na telefonu i friteza će sve dalje da odradi sama.
Aha, dobro. Čaba, dakle, hodanje po vodi, kako, kada, zašto?
Pa, dobro večer svima još jednom. To nije hodanje po vodi, to je više letenje iznad vodene površine. Mi smo razvili hidrofoil sistem modularni od karbonskih platna, koje je dodatak postojećim daskama za vodene sportove. Jeli, to je dodatak na dasku koji se montira i pomoću hidrofoila se odignemo. To je poput malog aviona koji pravi uzgon i odigne dasku iznad površine vode i daje nam nadrealan osjećaj u toku vožnje.
Mm-hmm. Znači to je namenjeno ljudima koji se bave vodenim sportovima.
Tako je, da.
Evo, Filipe, čuli smo malo pre od vaših kolega, također finalista, da se užurbano spremaju za nastup u finalu. Kako se vi spremate?
Pa kao što su oni rekli, mi najviše pripravamo taj zlatni minut, pošto je to nešto sa čime nismo imali do sada iskustva, tako da najveće pripreme su na tome.
Mm-hmm. Koliko vam je značila obuka, ceo ciklus koji ste prošli?
Pa svakako puno, nismo imali iskustva do sada sa ničim sličnim.
Čaba, šta ste vi naučili tokom ciklusa obuke ili šta je najvažnije što ste naučili?
Pa, cijela program, počeći od mentora koji smo imali, smo dobili jedan kvalitetan program što se tiče biznis plana i kako da se postavimo sa partnerima, jer pogotovo mi koji nosimo samo antistatička odela u radionici da nam se ne lepi karbon za nas ili neoprenska odela kad testiramo svoje vodene igračke na vodi. Tako da ovaj poslovni deo nam je sigurno došao.
Šta očekujete od finala?
Pa bit će zanimljivo i to očekujemo da sve boje prođemo, jer i naša inovacija, sad vidjet ćemo kako ćemo sve.
Filipe, šta vi očekujete?
Pa definitivno očekujemo da se pokažemo u što boljem svetlu i da vidimo kako se nosimo sa tom tremom i, na primjer, sa govorom ispred kamere, sa tim nismo imali iskustva.
E, pa vidjet ćete 22. Ja sam sigurna da će to sve biti super. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i uključenju. Želim vam naravno puno uspeha u finalu. Bili su ovo Filip Tatalović i Čaba Kocić. Profesore Povrenoviću, a ko u stvari može da bude takmičar?
Takmičar može biti bilo ko živi na teritoriji Srbije i Republike Srpske, da to također naglasimo. Također mogu biti naši ljudi koji žive i u inostranstvu, a žele da eventualno neko svoje inovativno rješenje primene u Srbiji. Tako da mi tu nemamo nikakvih ograničenja. Samo je pitanje ko će se prijaviti u kojoj kategoriji. I upravo bih sada i obavestio naše slušalce da već odmah posle naše emisije u 18 časova na drugom programu Radio Televizije Srbije mogu da pogledaju snimak finala u kategoriji inovativne ideje koji se je održan 11. oktobra u rektoratu Beogradskog univerziteta, gde će moći da vide kako su to mladi srednjoškolci i mladi studenti, naravno, prezentovali svoje inovativne ideje, ko je pobedio, kako je to izgledalo, i da na taj način zapravo pozovemo i sve druge mlade ljude da se već na osnovu takvog jednog iskustva pojave i prijave u sljedećoj godini. Mi inače obaveštavamo sve i direktore škole, dekane fakulteta i na direktnim obraćanjem, ali i putem određenih promocija, kampanje koju radimo. I ja zaista pozivam direktore, pre svega srednjih škola, da to sve pogledaju i da motivišu svoje učenike, jer oni direktori koji dođu kada njihovi đaci pobede ili dođu do finala, zaista jesu ponosni na to što se radi, ali mislim da je potrebno da napravimo na veliki front u Srbiji, da se zaista svaka škola zapita šta je to što inovativno radim, što inovativno kreiram, kao što i svaki pojedinac koji živi u Srbiji bi trebalo da se zapita, a šta ja to mogu da napravim, šta je to što doprinosim da moja zemlja bude bogatija. Da li je taj moj rad i trud i energija koju ulažem zaista na pravi način oplođena i da li ja tim svojim radom doprinosim razvitku svoje zemlje. Svi oni, dakle, koji su prerasli kategoriju studenata i srednjoškolaca su nam dobro došli u ovoj kategoriji realizovane inovacije i mi očekujemo da zaista već u sljedećoj godini imamo još veći broj onih timova koji će se pojaviti. Ja znam da je i ceo ovaj problem koji smo imali sa koronom i sa svim tim nekim malim usporavanjem dinamike čitavog društva doprineo tome da u ovom trenutku nismo imali tako jedan dinamičan impuls koji bi nam dao veliki broj takmičara, ali je potrebno samo da mi spoznamo da je to tako i da ponovo se svi zajedno okupimo i napravimo jedan veliki front, da jednostavno pokažemo da ne moramo da zavisimo od bilo koga spolja, da mi možemo da kreiramo mnogo toga sami i da tim našim kreacijama, inovacijama, lagano osvajamo svetska tržišta. Ne postoji jedno tržište, nego je ceo svet naš ukoliko imamo dobra i inovativna rešenja. Zato je potrebno, dakle, da okupimo što širi krug ljudi.
Kad i kako, bližimo se evo kraju razgovora, vrlo kratko, neko ko nas sada sluša, ko je zainteresovan, želao bi iduće godine da učestvuje, da oproba svoje i znanje i sreću, dakle, kako da se prijavi?
Evo, već sada srednjoškolci i studenti treba da znaju da je do 15. marta, ali naravno i njihovi roditelji i direktori i svi ostali nastavnici, do 15. marta će biti rok u 2023. godini da se oni prijave sa svojim inovativnim idejama. Dakle, to je samo ideja koja može biti sutra možda i realizovana. Do 5. maja svi oni koji u ovom trenutku možda još uvek dovršavaju neku svoju inovaciju i možda u nekoj garaži doteruju ili pišu neki program ili šta god da novo, ili na univerzitetima naravno imaju neka svoja tehnička rešenja, do 5. maja je potrebno samo da naprave tim i da nam se pojave sa nama zajedno. Mi ćemo do 5. maja naravno širom Srbije prokrastariti i doći i direktno se obraćati svim onima koji imaju želju da o tome nešto čuju. Putem medija ćemo se također oglašavati, znači bit ćemo prisutni, ali je potrebno samo da oni otvore oči i načulje uši, da nas čuju i da znaju da se zapravo upravo njima obraćamo.
Samo još jedna rečenica, veliko finale, 22. decembar.
22. decembar, moram sa žaljenjem opet da konstatujem, drugi program Radio Televizije Srbije. Kada budemo došli na prvi, znaćemo da smo uspeli, još uvek smo mladi i još uvek imamo puno želje i energije.
Teko 18 godina, jeste punoletstvo, ali mladi smo. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. A emisiju su realizovali producent Bojana Tufekđić, majstor Tona Darko Milosavljević. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.